Primeira Galicia de fútbol, Maniños 0, Oval 2. Falamos co adestrador do Cultural Maniños, Pablo Mesa, moi boas.
Hola, moi boas.
Como foi o partido?
Bueno, foi un partido, penso que... bueno, sabíamos un pouco que nos íbamos a encontrar, un equipo pois moi moi intenso, moi 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 rápido, que facía transicións pois con moita velocidade. Bueno, os primeiros 15 minutos penso que eles con ese empuxe que teñen pois entraron mellor no partido. Bueno, pouco a pouco pois cos paso dos minutos penso que a última media hora da primeira parte pois foi de claro dominio noso, bueno, penso que tivemos opcións, bueno, o mellor se nos chegáramos a adiantar no marcador, pois as cousas hubiesen saído mellor, pero bueno, tamén é certo que eles fixeronos perigo en un par de compras, de contras que fixeron, pois tiveron ocasións claras, un par de ocasións bastante claras tamén, pero bueno, neste intercambio de golpes penso que na última parte, na última media hora da primeira parte, pois fomos mellores, tivemos as nosas opcións, bueno, aí o mellor pois non arrematamos. Igual que no descanso moitas veces falamos de tentamos mellorar, tentamos cambiar, tentamos tal, pois onte non sei que pasou na segunda parte, o que falamos no descanso pois non saiu. Bueno, é certo que na segunda parte pois sen que fora un partido no que pasaran moitas cousas, estábase xogando máis o que eles querían, non? Un partido máis trabao, con moitas faltas. Bueno, eles foron quen de aproveitar mellor as ocasións, gañaron un partido que era, bueno, moi complicado para nós porque bueno, é un rival que ven con moitas gañas, con moita intensidade, que bueno, que están saindo moi ben as cousas, ven, logra outra victoria máis consecutiva. Son rapaces novos que traballan moito, que ten moito mérito facer o que fan, porque normalmente suelen ser equipos pois digamos máis alegres, máis de xogo máis combinativo, pero eles vamos, para mí ten todo o mérito do mundo facer cun equipo tan xoven ese estilo de fútbol, un partido moi trabado, con moitas faltas, con moita intensidade. Bueno, penso que eso foi o que a nos faltou un pouco igualar, non? Penso que sí que é certo que no xogo pois esa media hora da primeira parte pois foi bastante doa, pero logo non, cando non tes ese día ou non tes ese xogo ou non tes aí fluido, pois claro, os partidos se igualan e aí pois contan as gañas, a intensidade. Penso que aí eles foron mellores. Teñen tamén pois esa non sei, esa sangre, non, esas gañas que o mellor pois nos onte pois non tivemos, non?
A próxima xornada visitades ao Xuventude de Crendes, un equipo da zona baixa da clasificación, unha ocasión para repoñerse desa derrota deste domingo.
Sí, a ver, cada partido é diferente, é o que temos que pensar, non? O sea, o sábado despois do partido pois é un golpe duro, pero bueno, tes que repoñerte canto antes, como falamos moitas veces pois o que ten estas ligas, pois é que bueno, como todo en xeral, pero no deporte pois sempre hai outra competición, sempre hai outro partido, sempre hai outra semana de traballo, e bueno, penso que foi duro, pero bueno, temos que tentar entre todos erguer a cabeza bueno, pois non sei se cambiar un pouco algunhas cousas ou o que sexa, pero temos que intentar que o mensaxe volva a chegar aos xogadores, porque o mellor agora pois ese mensaxe xa é un mensaxe demasiado recurrente, é un mensaxe xa oído demasiadas veces, levamos algúns pois moitos anos xuntos traballando. Bueno, o ano pasado o equipo ven pois de facer a mellor clasificación histórica e ao mellor pois non sei, temos que volver a reunirnos todos, a falar todos de que é unha temporada que aínda queda moita temporada por diante, que temos que mellorar. Da igual a min, neste caso dame igual que sexa o Crendes, que sexa quen fora esta semana, temos que volver a mellorar, volver a traballar, intentar que o mensaxe volva a chegar, que nun un equipo pois se nos gaña, que nos gañe por moitos aspectos, pero que non nos poda gañar pois por gañas ou por intensidade, e que penso que este equipo pola idade dos xogadores, polo rexistro que ten, pois ten anos de fútbol, anos de poder competir e mellorar, e non pode estar a lo mellor pois neste momento pensando que xa foi, non sei, con un pouco de, digamos, de decadencia nese sentido, non a vexo así. Penso que entre todos, eu o primeiro, temos que tratar de que o mensaxe mellore e chegue. Bueno, neste caso é o Crendes, é un rival que sí, que están aí na zona media, digamos, media baixa, pero que, bueno, que nos vai ser moi difícil nun campo de dimensións pequenas, e tamén onde temos que demostrar pois un aspecto, digamos, de intensidade, de físico, de gañas, que eles seguro que van a poñer. A partir de aí, pois, digamos, crecer. Sí que é certo que con o noso modelo de xogo, no que bueno, eu sempre creín, pero bueno, hai que intentar que o mensaxe chegue dunha maneira máis clara, ou mellor agora pois non está chegando ben, pero bueno, temos que traballar para que eso se faga e para, bueno, para poder, digamos, ter unha tempada que está sendo boa, sin problema, non hai problema ningún nese aspecto. Temos os puntos que temos e ninguén nos regalou nada, pero bueno, temos que erguernos do pau do sábado e bueno, ir a en este caso a, bueno, que xogamos co Crendes e o campo e o de Santirso, bueno, ir ali pois con gañas, con ilusión, recuperar esas gañas, esa ilusión por gañar partidos, por ser mellores co rival, que eso é a competición, e eso a entendo así, e temos que intentar que todo o mundo pois a entenda da mesma maneira.
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Grazas a vos, un saúdo.